Andijon viloyati Sharxon tumanida yashovchi 72 yashar Kosib Qobuljon Ismoilovning aytishicha, tuman militsiyasi boshlig'i o'rinbosari uni haqorat qilib bozordagi xususiy do'kondan haydab chiqargan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sharxon tuman markazidagi Mustaqillik ko'chasida yashaydigan 72 yashar Qobuljon Ismoilovning aytishicha, uning bozordagi kosibchilik mollari bilan savdo qiluvchi do'koni tuman militsiya boshlig'i o'rinbosari vositasida zo'rlik bilan tortib olingan.
Shahob tumanini birinchi bog'ini zarur ruskada boshladi. Men do'kangni ochib bersan, mana ayollarga beramiz do'kanni. Mening shaxsiy mulkimki bu. Senga aytdiki, olib chiqib qo'y osqot tepaga maga, ko'chaga, yoki qo'lida ushlab. Agarda soqoling bo'lmaganda dedi, seni dedi yozib qo'yardim dedi.
Deydi Kosib. Qobuljon Ismoilovning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng militsiya rahbari o'z xodimlariga uni ko'chaga olib chiqib tashlashni buyurgan.
Men qari otam bo'lsam, ishga kirdim. Prezidentimiz oqsoqollarni yaxshi hurmat qilinglar deyapti-yu, sen nimaga meni bular ko'pchilik oldida haqorat qilasan desam, obor, agarda qamoq olardim dedi. Ana shunda qarang, men shu nihoyatda qadrimga qoldimga emas, qadrimga yig'ilib shunaqa yig'ilabman degan shkuruvga boribdi.
Kosibning aytishicha, uning do'koni tortib olinib, boshqa savdogarlarga berilgan va do'koni nima sababdan tortib olinayotgani haqida militsiya zobiti hech qanday hujjat ko'rsatmagan. Eski dehqon bozorida tadbirkorlik qilayotgan 55 yashar Abdullajon Ibragimov ham 8-iyun kuni militsiyaning zo'ravonligiga duch kelganini aytadi.
01 kirdi, baqirib so'kinib, og'zi tilimizdan gaplardan so'kinib kirdi-da, "Ol qo'lni qayra, atker sotib olgan" dedi. Shu asosda keyin qo'lni qayraganda, qaytib darrov borib yopishib, qo'lidan nima qilayotgan, nima haqlaring bor dedi. Men bedilog'imni qo'lni qayrib, qaytib tushib kelganda, undan keyin
deydi Abdullajon Ibragimov. Shahrixon tumani ichki ishlar boshlig'i o'rinbosaridan jabr ko'rgan bu ikki tadbirkor 21-iyun kuni Toshkentga borib, Ichki ishlar vazirligiga, Bosh prokuraturaga va Prezident devoniga shikoyat qilgan. Ularning ikkisi shu yilning 3-avgust kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasidan javob olgan. Javob maktubida Sharxon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari Toyirjon Abdujalilovga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilib, unga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgani yozilgan. Qobuljon Ismoilov Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, intizomiy jazo nima ekanligi haqida izoh olishga harakat qilganini, ammo bu savolga javob ololmaganini aytadi. Kosibning so'zlariga ko'ra, prokuror dekabrgacha sabr qilib turishini, keyin do'konini qaytarib berishini aytgan. Ozodlik Shahrixon tumani jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Tohirjon Abdujalilov bilan bog'lanib, otaxonlarning shikoyatlariga munosabat olmoqchi bo'ldi. Telefonda Tohir Abdujalilov ekanligini tasdiqlagan shaxs muxbirning ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.